Хорошо.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikia. Jina langu ni Mary Mgawe na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Oktoba 30, siku ya Jumatatu, mwaka 2017. Karibu.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22.
Miongoni mwa mambo tuliyokuandalia hivi leo ni kuhusu kutangazwa kwa kura baada ya Kenya kupiga kura kumchagua rais wa nchi hiyo. Mambo gani yanajiri huko? Endelea kutusikiliza.
I hereby declare Mr. Uhuru Muigai Kenyatta and Mr. William Samoei Ruto as president-elect and deputy president-elect respectively.
Na katika habari nyingine, nchi ya Rwanda na Ufaransa zimeingia tena katika mzozo wa kidiplomasia.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini pamoja na mambo mengine mengi, endelea kutusikiliza. Kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Tume ya uchaguzi na mipaka Kenya, IEBC, imetangaza leo rais aliyepo madarakani nchini Kenya, Uhuru Kenyatta, ameshinda uchaguzi wa urais wa marudio wa Oktoba 26 ambao ulisusiwa na upinzani, akiwa amepata zaidi ya 98% ya kura. Idadi ya watu waliojitokeza kwenye uchaguzi wa marudio wa wiki iliyopita ilikuwa chini ya 39% ya wapiga kura milioni 19.6 waliojiandikisha, alisema Wafula Chebukati, mwenyekiti wa Tume Huru na Mipaka Kenya, IEBC. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye alijitoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa marudio, alitoa wito kwa wafuasi wake kususia upigaji kura huo, na waandamanaji walizuia vituo vya kupiga kura kufunguliwa katika baadhi ya ngome za upinzani. Upigaji kura wa Oktoba 26 ulikuwa ni uchaguzi wa marudio wa urais uliofanyika Agosti 8 mwaka huu, ambapo Kenyatta alitangazwa mshindi, lakini matokeo yalitenguliwa baadaye na mahakama ya juu ya Kenya kwa sababu ya kasoro zilizojitokeza. Aliyekuwa mwenyekiti wa kampeni za urais mwaka jana kwa rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, Paul Manafort, alishtakiwa leo Jumatatu kwa uhaini dhidi ya Marekani, mzunguko wa fedha usio halali na kuidanganya serikali kama sehemu ya juhudi pana za kuleta ushawishi kwa kiongozi wa zamani wa Ukraine, Viktor Yanukovych. Manafort na mwenzake mshirika wa zamani katika masuala ya biashara, Rick Gates, walifunguliwa mashtaka na baraza la mahakama la serikali kuu mjini Washington kama sehemu ya uchunguzi wa uhalifu kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa urais Marekani mwaka 2016 unaofanywa na mshauri maalum Robert Mueller. Hayo yalikuwa mashtaka ya kwanza kwa Mueller kuyaweka hadharani katika uchunguzi wake wa miezi mitano, japokuwa shutuma hizo hazikuhusishwa moja kwa moja na uchaguzi. Katika kuongezea, Mueller alitangaza kwamba mshauri wa zamani wa masuala ya kigeni wa rais Trump, George Papadopoulos, alikubali makosa Oktoba 5 kwa kuzidanganya idara za serikali kuu mwezi Januari kuhusu mawasiliano yake na watu anaofahamu kuwa na uhusiano wa karibu na maafisa waandamizi wa serikali ya Russia. Maafisa waandamizi wa ulinzi kutoka Marekani, Korea Kusini na Japan walikutana kuzungumzia vitisho vya nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Mkuu wa wafanyakazi Marekani Jenerali Joseph Dunford alikuwa mwenyeji wa viongozi wenzake Jenerali Kyong Do-jeong wa Korea Kusini na Admirali Katsutoshi Kawano wa Japan kwenye mazungumzo yaliyofanyika katika makao makuu ya kamandi ya Pacific Marekani huko Hawaii jana Jumapili.
Unasikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka unasikiliza matangazo haya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ikiwa tunajiandaa kuungana na waandishi wetu kule Nairobi, BMJ Muridhi kutupa taarifa baada ya tume uchaguzi kutangaza kuwa Rais Uhuru Kenyatta ndio rais mteule. Basi endelea kuwa nasi, lakini hivi sasa tunakuletea taarifa kuhusu serikali ya Rwanda imekariri msimamo wake wa kumuita nyumbani aliyekuwa balozi wake nchini Ufaransa, Jack Kabare, baada ya nchi hizo mbili kuingia kwenye matatizo tena ya kidiplomasia. Rwanda imesema imechukua hatua hiyo kujibu kile ilichokitaja kama dharau na shutuma za mara kwa mara zinazofanywa na Ufaransa dhidi ya Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti.
Serikali ya Rwanda imethibitisha msimamo wake wa kumuita nyumbani aliyekuwa balozi wake nchini Ufaransa, Jack Kabare, baada ya nchi hizo mbili kuingia kwenye matatizo tena ya kidiplomasia. Rwanda imesema imechukua hatua hiyo kujibu kile ilichokitaja kama dharau na shutuma za mara kwa mara zinazofanywa na Ufaransa dhidi ya Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Hii ni hatua mpya kabisa inayoshadidi mustakabali usiofahamika mwisho wake kati ya Ufaransa na Rwanda. Mapema wiki iliyopita, Rwanda ilimwita nyumbani balozi wake kutoka Paris, lakini taarifa hizo serikali wakati huo haikupenda kuzungumzia waziwazi. Hii ilifuatia majaji wa Ufaransa kutangaza kuanza upelelezi mpya kuhusu aliyedungua ndege ya rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana mwaka 94. Katika hatua isiyotegemewa, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Berwiz Mshitwabo, akiwa pia msemaji wa serikali, akaweka wazi taarifa hii.
On a trouvé du côté de la France
tumefanya hivi kutokana na mienendo isiyoridhisha ya serikali ya Ufaransa ambayo imejaa dharau na kiburi. Sisi kama Rwanda tunachokiomba ni haki ya kisheria. Sisi kama taifa tunaamini kuwa vita hivi Ufaransa haiwezi kuvishinda hata kidogo, na ndio maana tumemuita nyumbani balozi wetu Jack Kabare. Rwanda imechukua hatua hii baada ya majaji wa Ufaransa kumuita waziri wa ulinzi wa Rwanda jana James Kabarebe kwenda kutoa maelezo nchini humo kuhusu kuangushwa kwa ndege hiyo rais wa zamani wa Rwanda, kitu ambacho serikali ya Rwanda imekitupilia mbali. Katika hatua nyingine, Rais Paul Kagame bila kuuma maneno amesema ripoti na madai ya mataifa ya ng'ambo kuhusu Rwanda ni kujitoa kimasomaso, kwa sababu mataifa hayo yamekuwa na mkono kwenye mauaji ya Rwanda ya mwaka 94.
The world they come from.
Na ulimwengu huo huo wanakotoka hao ndio ulimwengu huo huo uliokaa kando wakati ule watu walipokuwa kiuawa hapa. Hao hao walioamua kuondoa vikosi vyao vya jeshi zaidi ya 6,000 waliokuwa hapa na kuondoka huku watu wakiteketea, kisha unaniambia unajali maisha ya watu hapa, unanifundisha demokrasia, uhuru wa kusema na ujinga mwingine. Ndio waliondoka na vikosi vyao na mimi nilikuwa hapa nikipigana.
Yes, they pulled them out and I was here fighting.
Rwanda imekuwa kilomo Ufaransa kutoa msaada wa hali na mali kwa serikali ya Rais Juvenal Habyarimana, na ambaye alikuwa mshirika wa karibu na serikali ya rais wa zamani wa Ufaransa François Mitterrand katika kutekeleza mauaji ya mwaka 94. Kwa upande mwingine, wa Ufaransa inawasota kidole cha lawama baadhi ya viongozi wa serikali ya Rwanda ambao wakati huo wakiwa na waasi kudungua ndege ya rais huyo wa zamani wa Rwanda, swala ambalo Rwanda inaitaja kama ni kejeli. Lakini ni wazi kwamba msuguano huu wa nchi mbili hautegemei kuisha hivi karibuni. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi kama tulivyokuarifu katika vidokezo vyetu hapo awali, ni kwamba tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC imemteua ama imetangaza matokeo na kusema kwamba Rais Uhuru Kenyatta ndio rais mteule wa nchi hiyo. Na baadaye kidogo tutaungana na waandishi wetu Nairobi kutupa taarifa zaidi ya nini kinachoendelea hivi sasa mara baada ya matokeo hayo kutangazwa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Viongozi wa idara zote za usalama nchini Uganda wamekutana hii leo, siku mbili baada ya maafisa wa polisi saba wa ngazi za juu kumkamata na kumrejesha nyumbani aliyekuwa mlinzi wa rais wa Rwanda Paul Kagame. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Mkutano wa leo umewaleta pamoja kamanda mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali David Muhoozi, mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura, mkuu wa upelelezi katika jeshi Brigedia Abel Kandiho, na mkuu wa maafisa kukabiliana na washukiwa sugu Kaka Bajenda. Msemaji wa jeshi Brigedia Richard Karemere pamoja na mwenzake wa polisi Poli Namae wamehakiki kwamba mkutano umefanyika, huku Habat Muhangi, kamando wa kikosi cha polisi wa darura wanaokabiliana na washukiwa wanaotambuliwa kama sugu, akieleza kwamba hatua ya kuwakamata maafisa wa ngazi za juu wenye ushirika wa karibu na mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura ni kesi ya kipekee. Maafisa wa ngazi za juu katika polisi ya Uganda waliokamatwa wamefikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi wakishutumiwa kwa kuwa na silaha nzito zinazoruhusiwa tu kutumika na wanajeshi. Masaibu ya tisa hao yalianza mwaka 2013 baada ya kile mashtaka yanataja kama kumteka nyara na kumrejesha nchini Rwanda aliyekuwa mlinzi wa rais Paul Kagame, Luteni Joel Mutabazi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Marekani inaahidi hadi dola milioni 60 kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi kwenye mataifa yaliyopo eneo la Sahel barani Afrika. Msaada huo wa fedha uliotangazwa leo Jumatatu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson utasaidia kitengo cha jeshi kilichoundwa mwanzoni mwa mwaka huu na nchi za Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger, kijulikanacho kama The Group of Five Sahel Joint Task Force. Tillerson alisema nia ni kuushinda ugaidi katika kuhakikisha taasisi za ugaidi haziwezi kuwa na mahala salama kwenye bara lolote. Fedha hizo zitawaongezea marafiki zetu wa kieneo katika mapambano yao ya kuhakikisha usalama na uthabiti katika kukabiliana na ISIS na makundi yanayoshirikiana nayo pamoja na mitandao mingine ya ugaidi. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi anatoa wito wa utulivu na kuheshimu sheria katika eneo la kaskazini mwa nchi siku moja baada ya kiongozi wake kutangaza anajiuzulu kama rais. Abadi alisema leo Jumatatu kwamba anafuatilia kwa karibu maendeleo katika eneo la kaskazini pamoja na mashambulizi kwenye makao makuu ya vyama pamoja na vyombo vya habari na majaribio ya kusababisha ghasia na bugdha huko Erbil na Dahuk. Alisema kwamba serikali kuu mjini Baghdad inataka kuendeleza hali ya usalama katika majimbo yote ya nchi na kulinda maslahi ya kila raia.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na hivi sasa basi tunaungana na mtangazaji mwenzetu BMJ Muridhi akiwa pale Nairobi. BMJ, karibu katika line ya simu. Tueleze yapi yanayojiri hivi sasa baada ya matokeo ya uchaguzi wa urais kutangazwa hapo Kenya.
Naam, ni kweli kabisa Mary Mgawe, niko hapa Bomas of Kenya ambapo wametangaza kwamba Rais Kenyatta ndiye ameshinda katika kinyang'anyiro hicho cha tarehe 26. Na hapa hakuna shughuli iliyopo manake rais ashaondoka, wale maafisa wa IBC wameondoka, na kile ambacho sasa tunafuatilia ni jinsi ambavyo Wakenya wanapokelea tamko hilo la mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati. Hivi ninavyozungumza, nimekuwa nikizungumza na watu ambao nimetengeneza urafiki nao wakati nikiwa kule Gatundu, na wananiarifu kwamba ni sherehe, watu wanasherehekea hususan katika ngome ya Rais Uhuru Kenyatta au ya chama kinachotawala cha Jubilee kwamba yule alikuwa mgombea wao ameshinda, ametangazwa mshindi kwa kura milioni 7.4. Na sasa tulikuwa tuwasubiri kauli ya mgombea aliyekuwa mgombea wa NASA Raila Odinga, lakini tumefahamishwa kwamba atatoa kauli hiyo kesho saa 4 na katika eneo la Kibera ambapo ni karibu sana na hapa nilipo. Tumearifiwa kwamba wameongeza maafisa wa usalama, wameongezwa kule, manake nafikiri kwamba walikuwa wanatumaini au wanatarajia kwamba huenda kukatokea vurugu baada ya kutangazwa huku.
BMJ, kwa sababu wewe uko katika eneo la tukio kabisa, kwa hiyo kwa maana hiyo hivi sasa maandalizi yanayofanyishwa ni kuelekea katika lile zoezi la kuapisha rais.
Najua kwamba zoezi hilo litafanywa haraka iwezekanavyo. Rais Uhuru Kenyatta akizungumza hapa amesema kwamba yeye anasubiri iwapo kutakuwa na mchakato mwingine utakao kwenda mahakamani, yake huenda na hata wakaamua chochote, hatujui watasema nini katika kauli ya kesho, lakini iwapo wataenda mahakamani basi watangoja mchakato huo uendelee, lakini yeye atakuwa tayari ameapishwa kama rais. Na sasa na hapa pia Mary, nimeweza kuzungumza na wawili watatu ikiwa ni pamoja na Kaluyu Kavinga ambayo kama utakumbuka ni kwamba alikuwa anawania urais pia katika kinyang'anyiro hicho, na yule Ekuru Aukot ambaye alienda mahakamani kuhusiana na kesi hiyo hiyo, na wote wanaarifu kwamba wanaeleza kwamba wako tayari sasa kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kama rais, na kwamba vurugu zinazoendelea basi zisitishwe.
Shukran BMJ, tutaungana nawe tena hapo baadaye.
Wakati mbunge wa Singida Kaskazini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Lazaro Nyarandu akitangaza kukiama chama hicho na kujivua ubunge kwa nia ya kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, chama hicho cha upinzani kimemtaka kufuata utaratibu uliowekwa kupata wanachama. Mwandishi wetu Dina Chali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Nyalandu ambaye alikuwa waziri wa maliasili na utalii katika kipindi cha serikali ya awamu ya nne na mbunge wa Singida Kaskazini kwa miaka minne mfululizo tangu mwaka 2000 ametangaza kujivua ubunge na nyadhifa zake zote ndani ya chama hicho tawala CCM kwa madai kwamba haridhishwi na mwelekeo wa CCM kwa sasa, ikiwa ni pamoja na kudai kwamba kuna ukiukaji wa haki za binadamu, uminyaji wa demokrasia na kutokuwepo kwa mipaka ya wazi kati ya mihimili ya dola, yaani serikali, bunge na mahakama.
Kutokuwa na uhuru kamili bila kuingiliwa kiutendaji kwa namna moja au nyingine, CCM nayo imekuwa chini ya miguu ya dola badala ya chama kushika hatamu na kuikosoa serikali inapobidi. Nikiwa na haki ya kikatiba, natangaza rasmi kukihama Chama cha Mapinduzi CCM siku hii ya leo. Nitaomba ikiwapendeza wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA basi waniruhusu kuingia malangoni mwao niwe miongoni mwa wanachama ili kuungana na CHADEMA na Watanzania wote wanaopenda kuleta mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi nchini kwa kupitia mfumo wa kidemokrasia na uhuru wa mawazo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mahojiano maalumu kuhusiana na nia hiyo ya Nyalandu kujiunga na CHADEMA, naibu katibu mkuu wa CHADEMA Tanzania Visiwani Salumu Mwalimu amesema hawana tatizo na yeye kujiunga chama hicho kutokana na misingi aliyoisimamia ya sababu ya kuhama Chama cha Mapinduzi kushabihiana na misingi inayoendesha chama hicho cha upinzani.
Amezungumza vizuri. Kinachomfanya aondoke ni misingi ya haki, misingi ya demokrasia, misingi ya umoja na mshikamano na upendo katika taifa, na hata hivyo ndio vipindi ndio vitu ndio misingi ambayo pia inayoongoza chama chetu. Kwa hiyo taratibu wa chama chetu kutu kuomba wanachama unafahamika, bila shaka atazungumza na viongozi wake wa katika jimbo analotoka ama wilaya ama
CHADEMA. Wamesema hawadhani kwamba Nyalandu ametaka kuingia katika chama hicho ili kujificha kwenye madai ya kuwepo mapungufu ya kiutendaji kwa upande wake wakati akiongoza Wizara ya Maliasili na Utalii wakati wa serikali ya awamu ya nne, na hata hivyo kama atatuhumiwa na kuthibitika kutenda makosa, chama hakitaweza kumlinda, sio yeye tu bali hata mwanachama mwingine yeyote. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukran sana Dina Chari kwa taarifa hiyo. Basi matangazo haya yanakujia kutoka jiji kuu la Washington DC hapa Marekani. Usikose kuendelea kusikiliza matangazo na vipindi vyetu vingine. Hapo baadaye tutakuletea kipindi chetu cha Kwa Undani. Vilevile katika matangazo yetu ya kesho kwenye kipindi cha Wanawake utaungana naye Hadija Riami kukupasha yale yanayojiri katika ulimwengu wa wanawake.
Ni Jumatatu ya michezo. Kama kawaida ni wakati wa michezo, msikilizaji, na leo kwanza tuangalie mwishoni mwa wiki katika Premier League ya Uingereza. Man City waliendelea kujisogeza mbele kileleni wakiwa na pointi 28 baada ya ushindi wa 3-2 dhidi ya West Brom. Man United ingali katika nafasi ya pili kwa pointi 20 baada ya kuidonoa Spurs 1-0, na Spurs wamebaki na pointi hizo 20 katika nafasi ya tatu. Tuangalie kidogo ligi ya basketball hapa Marekani, NBA. Mwishoni mwa wiki Oladipo aliangusha tatu katika sekunde za mwisho kabisa kuipa Indiana Pacers ushindi wa 97-98 dhidi ya San Antonio Spurs. Giannis Antetokounmpo, raia wa Ugiriki mwenye asili ya Nigeria, ni mchezaji wa Milwaukee Bucks ambaye ni mmoja wa kivutio kikubwa sana katika NBA msimu huu. Jumapili alichapa pointi 33 kuiongoza timu yake katika ushindi wa 117-106 dhidi ya Atlanta Hawks. Na swali kubwa linaloulizwa hivi sasa ni kuna nini kinachoendelea katika Cleveland Cavaliers, kwani wamebadili tena timu yao ya kwanza kwa mara ya tatu baada ya kujikuta wameshapoteza mechi 4 mpaka sasa na kushinda 3 tu. Na mahasimu wao nao Golden State nao pia hawako katika hali nzuri, kwani mabingwa watetezi Warriors hawajakaa sawa wakiwa katika nafasi ya 6 kanda ya magharibi kwa rekodi ya mechi 4-3 baada ya kuchapwa 115-107 na Detroit Pistons. Na mechi yao inayofuata hivi leo usiku wanakumbana na Patrick Beverly, mkali wa defense katika timu ya Los Angeles Clippers. Basi sasa twende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa, ambako baada ya mtanange ule wa watani wa jadi Yanga na Simba katika ligi ya klabu bingwa nchini Tanzania kutoka sare 1-1, iliyobaki ni maneno tu baina ya washabiki wa timu hizo. George,
ingawa timu zote ziligawana pointi katika mchezo wa mwishoni mwa wiki, lakini mashabiki wa Yanga ndio wanaotamba zaidi mitaani wakiwakebei wenzao wa Simba ambao sasa wanazungumza kwa kujificha ficha. Kabla mchezo wa juzi, Simba ilituma salamu na kutamba kwamba ingeshusha maajabu ya karne kutoka na kuwa na kikosi ilichokisajili kwa zaidi ya bilioni 1. Lakini sasa mambo yamebadilika na mashabiki wa Jangwani wanawakebei wakisema kwamba licha kuwa na usajili wa mabilioni hayo ya fedha, lakini Simba ilishindwa kutamba katika mchezo huo na kulazimishwa sare ya bao 1-1.
Mimi ni shabiki wa Yanga Africans. Nimefurahi dakika 90. Tunaongea tumecheza kikosi cha bilioni 1.3 na ninaamini usajili mkubwa na wana wachezaji wenye uwezo. Yaani unamnunua mchezaji mwenye uwezo mkubwa au mwenye thamani kubwa, maana yake ina maana ana uwezo mkubwa. Sisi tumesajili wachezaji wanatuambia kina Pius Busita, tumechukua Mbao, tukachukua mtoto kutoka kule Uganda alikuwa masomoni, tukamchukua yuko pale ndani. Tumechukua watoto ndondokapo na leo tumeokota. Leo wale pale dakika 90 ngoma 1-1. Sawa, klabu imetumia mabilioni ya hela. Ta leo klabu inatoka jasho na kikosi cha milioni 200. Kwa hiyo wajue mpira sio gharama, mpira sio maneno, mpira uwanjani.
Katika hatua nyingine, Kagera Sugar ameweka rekodi mpya tangu kuanza kwa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara, baada ya mwishoni mwa wiki kushinda kwa mara ya kwanza na hivyo kujinasua kutoka mkiani mwa ligi hii. Mabao yake 2-1 dhidi ya Ndanda FC imefanya timu hiyo ichumpe hadi nafasi ya 12 ikifikisha pointi 6, huku ikiziacha timu za Majimaji ya Songea, Ruvu Shooting Stars na Stand United zikiburuta mkia kwa kuwa na pointi 5. Iwapo itafanikiwa kuondoka na ushindi katika mchezo wake hapo kesho dhidi ya Prisons, Ruvu inaweza kujinasua katika jinamizi la kushuka daraja, lakini iwapo itaangukia pua, basi huenda ikaanza kupotea katika ramani ya soka ya ligi ya Tanzania bara. Timu za Simba, Yanga, Azam FC na Mtibwa Sugar ambaye hapo jana ililazimishwa suluhu na Stand United zipo kileleni mwa ligi hiyo zikiwa na pointi 16, lakini zikizidiana kwa mabao ya kuweka kimiani. Mpaka wakati mwingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Basi kwa leo ni hayo tu, msikilizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC imetangaza leo rais aliyepo madarakani nchini Kenya Uhuru Kenyatta ameshinda uchaguzi wa urais wa marudio wa Oktoba 26 ambao ulisusiwa na upinzani akiwa amepata zaidi ya 98% ya kura. Idadi ya watu waliojitokeza kwenye uchaguzi wa marudio wa wiki iliyopita ilikuwa chini ya 39% ya wapiga kura milioni 19.6 waliojiandikisha, alisema Wafula Chebukati, mwenyekiti wa Tume Huru na Mipaka Kenya IEBC. Aliyekuwa mwenyekiti wa kampeni za urais mwaka jana kwa rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, Paul Manafort, alishtakiwa leo Jumatatu kwa uhaini dhidi ya Marekani, mzunguko wa fedha usio halali na kuidanganya serikali kama sehemu ya juhudi pana za kuleta ushawishi kwa kiongozi wa zamani wa Ukraine, Viktor Yanukovych. Manafort na mwenzake mshirika wa zamani katika masuala ya biashara Rick Gates walifunguliwa mashtaka na baraza la mahakama la serikali kuu mjini Washington kama sehemu ya uchunguzi wa uhalifu kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa urais Marekani mwaka 2016 unaofanywa na mshauri maalum Robert Mueller.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kuungana nasi kama kawaida hapo kesho jioni saa 12:30 Afrika Kati na saa 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa mimi Mary Mgawe, studioni niko naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwelekezo wa matangazo ya Idaisa, sote poa pamoja tunakutakia usiku mwema.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imeunga mkono mabadiliko ya taratibu ya Obama kuelekea demokrasia ya wazi katika miaka ya karibuni. Lakini wakati huo huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Heather Nauert anasema, tunaeleza wasiwasi wetu mkubwa kutokana na matukio ya hivi karibuni katika jimbo la Rakhine na mateso na unyanyasaji mkubwa ambao watu wa Rohingya na makabila mengine wamepitia. Alisema ni muhimu mara moja kwa mtu yote au taasisi iliyohusika na mambo mabaya, ikiwa pamoja na watu wasio wa serikali na askari wa sungusungu kuchukuliwa hatua. Na hii ndiyo sababu Marekani inachukua hatua zifuatazo. Tangu Agosti 25, Marekani imezuia kutafakari juu ya sheria ya usafiri ya Jade iliyowapa fursa ya usafiri viongozi waandamizi wa sasa na wa zamani wa jeshi la Obama. Marekani inafikiria juu ya hatua za vikwazo vya kiuchumi kuwalenga watu binafsi waliohusika na vitendo vya kihalifu. Vikosi vyote na askari waliohusika katika operesheni za jimbo la Rakhine kaskazini hawataruhusiwa kupata misaada yoyote au kushiriki katika miradi yoyote inayofadhiliwa na Marekani. Marekani imesitisha mialiko kwa wanajeshi wa juu wa Obama kushiriki kwenye matukio yaliyofadhiliwa na Marekani. Marekani inafanya kazi na washirika wa kimataifa kuweza kupata fursa ya Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa ya kibinadamu na vyombo vya habari kwenda kwenye maeneo kuweza kupata taarifa zaidi. Mashirika yanashauriana na washirika pamoja na marafiki juu ya hatua za kuchukua kwenye Umoja wa Mataifa. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa na maeneo mengine stahiki na Marekani pia inaangalia juu ya kuweza kuweka vikwazo kwenye malengo maalum. Marekani itaendelea kuunga mkono Obama ikiwa pamoja na majeshi yake yahakikishe amani na usalama, kutekeleza ahadi za kuhakikisha watu wale walio hatarini wanaweza kufikiwa na kuhakikisha wale waliokimbia jimbo la Rakhine wanaweza kurudi kwa hiari na usalama, na kuhakikisha kwamba wanatafuta kiini cha ubaguzi wa mfumo dhidi ya watu wa Rohingya kwa kutimiza mapendekezo ya tume ya ushauri ya Rohingya, ikiwa ni pamoja na kuweka njia thabiti na ya kuaminika ya kupata uraia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.